Mutiara Nasihat.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Mulk adalah surat Makkiyah. Ya, sebagaimana sering kita sampaikan, Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan keutamaan surat Al-Mulk, ya, telah datang tentang keutamaan surat Al-Mulk banyak hadis-hadis, ya. Di antaranya hadis yang sahih dan di antaranya ada hadis-hadis yang dhaif, ya. Di antara hadis yang hasan, sebagaimana sabda Nabi SAW tentang surat Al-Mulk, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min adzabil qabr. Bahwasanya surat Al-Mulk disebut dengan namanya di antaranya surat Al-Mani'ah atau surat Al-Munjiyah. Al-Mani'ah itu pencegah atau penghalang. Al-Munjiyah artinya penyelamat. Kenapa disebut dengan penghalang atau penyelamat? Karena surat Al-Mulk menghalangi dari adab kubur. Menghalangi dari adab kubur. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan, dikuatkan lagi dengan hadis berikutnya, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna suratan min kitabillah ma hiya illa 30 ayatan. Ada sebuah surat dalam Al-Qur'an yang hanya 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta akhrajathu minan nar. Kita, yang ternyata surat tersebut memberi syafaat kepada seseorang sampai mengeluarkannya dari neraka jahannam yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa adkhalathul jannah, dan surat tersebut masukkan lelaki tersebut dalam surga. Wa hiya suratu tabarak, dan dia adalah surat tabarak, ya. Dan kita tahu bahwasanya Al-Qur'an adalah pemberi syafaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, sungguhnya Al-Quran akan memberi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat kelak. Demikian juga dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, surat Tabarak hiyal mani'ah min adabil qabr. Surat Tabarak dialah yang menghalangi dari adab kubur. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya surat Tabarak itu penghalang dari adab kubur, hadis-hadisnya hasan. Tetapi adapun hadis yang menjelaskan bahwasanya hendaknya dibaca surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Setiap malam itu dhaif, tetapi kalau dia adalah penghalang dari azab kubur, hadisnya hasan, ya. Oleh karenanya tidak harus membaca surat Al-Mulk setiap sebelum tidur. Tetapi paling tidak kita punya perhatian terhadap surat ini. Punya perhatian dengan menghafalnya, dengan membacanya. Karena surat Al-Mulk akan menghalangi seorang dari azab kubur. Bagaimana dikatakan dia menghalangi dari azab kubur jika sering dibaca? Tetapi tidak harus di setiap malam karena hadisnya dhaif. Kata para ulama, yang penting seorang memiliki perhatian khusus terhadap surat Al-Mulk, ya, surat Al-Mulk. Oleh karenanya di antara perhatian tentang surat Al-Mulk, maka insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang kandungan dari surat Al-Mulk. Lihat tentang hadisnya dhaif halaman 10, catatan kaki nomor 5, ya. Terdapat sebuah hadis dari Jabir, anna Nabi SAW kana la yanamu hatta yakra' alam alif lam mim tanzil wa tabaraka alladhi biyadihil mulk. Nabi tidak tidur kecuali membaca surat alif lam mim tanzil, yaitu alif lam mim sajidah, dan juga surat tabarak, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Baik. Kita baca, ya. Tabaraka alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak, maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tabarak maknanya adalah ta'azam, yaitu yang maha agung. Al-barakah secara bahasa berarti kathura khairuhu, yaitu banyak kebaikannya. Wa thabata, dan dia menetap. Oleh karenanya tidaklah disebut suatu berkah kecuali kebaikannya banyak dan menetap. Dalam bahasa Arab ada namanya al-birkah. Birkah itu adalah semacam danau, kumpulan air yang banyak, airnya banyak dan menetap. Kalau cuma kumpulan air kecil tidak disebut dengan birkah. Tidak disebut dengan birkah. Oleh karenanya para ulama mengatakan yang namanya barokah yaitu kebaikannya banyak dan menetap kebaikan tersebut. Ya. Dan yang menentukan, dan Allah Maha Berkah. Allah Maha Berkah, kebaikannya tidak terhingga dan menetap pada diri Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberi keberkahan kepada hamba-hambanya. Karenanya yang wahibul barakah, yang menentukan ini berkah atau tidak, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak menjadikan sebagian hamba-hambanya berkah. Allah berhak menjadikan sebagian makanan berkah. Ya, Allah berhak menjadikan sebagian berkah seperti Mekah dan Madinah. Allah berhak menjadikan sebagian waktu berkah seperti Ramadan, Lailatul Qadar, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 3 malam terakhir. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita mengatakan ini berkah kecuali ada dalilnya. Kecuali ada dalilnya. Kalau Allah mengatakan berkah, maka berkah. Seperti Allah menjadikan buah zaitun berkah, Allah menjadikan korma ajwa berkah, ya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan seorang wanita berkah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru nisa'i barakatan aisaruhunna mu'nah. Wanita yang paling banyak berkahnya, yang paling sedikit biayanya, ya. Bukan yang paling pelit suaminya, bukan, ya. Yang paling sedikit maintenance-nya, ya. Oleh karenanya wanita yang maharnya murah lebih berkah daripada yang maharnya mahal. Yang biaya kehidupannya murah, ya, lebih baik, lebih berkah daripada yang mahal maintenance-nya. Karena sebagian maintenance-nya mahal wanita, ya, salonnya mahal, anunya mahal, makannya mahal, ya. Apalagi sudah keto, berarti makanannya pilih-pilih, harus yang mahal-mahal, ya, dan seterusnya. Belum obat ini, belum obat anu, ya. Taib. Tabarakalladzi biyadihi, di tangan Allah lah al-mulku. Al-mulku artinya kerajaan, yaitu kerajaan langit, kerajaan bumi, seluruh alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, biyadihil mulku yu'izzu man yasha. Di antara bukti bahwasanya kerajaan milik Allah, yu'izzu man yasha, Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki. Wa yudhillu man yasha, Allah menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Wa yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan, Allah matikan. Wa yughni wa yufqir, Allah yang membuat kaya, Allah yang membuat miskin. Wa yu'ti wa yamna, Allah yang memberikan, Allah yang mencegah. Subhanallah, semua yang atur adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa, ya, protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. La mu'aqqiba li hukmi, kata Allah, tidak ada yang bisa protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin memberikan kekuasaan kepada seorang, Allah akan berikan. Satu dunia mencegahnya tidak akan bisa mencegah. Kalau Allah menarik kekuasaan dari seorang, meskipun satu dunia bikin pencitraan, tidak akan bisa dapat. Karena yang menentukan hanyalah Allah semata. Kemudian Allah berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jelas dia yang berkuasa, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua benda di alam semesta ciptaan Allah, langit dan bumi semua ciptaan Allah, maka dia yang berkuasa mengatur ciptaannya. Allah tidak butuh dengan yang lainnya untuk ikut mengatur bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan lagi tentang sifatnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya, yang paling bagus kualitas amalannya. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi kematian diciptakan, kehidupan juga diciptakan. Makanya para ulama khilaf, apakah kematian adalah amrun wujudi atau amrun adami? Amrun adami maksudnya perkara yang tidak ada. Orang mengatakan bahwasanya namanya kematian itu hilangnya kehidupan. Tetapi Allah menjelaskan hidup diciptakan, kematian juga diciptakan. Memang prosesnya dengan dicabutnya ruh itu disebut dengan kematian, tetapi itu adalah ciptaan Allah juga Subhanahu wa taala. Makanya pada hari kiamat kelak kematian akan dihadirkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bil mauti ka hayati kabshin amlah." Pada hari kiamat kelak akan didatangkan kematian dalam bentuk seekor kambing yang berwarna putih bercampur hitam. Fayunadi munadin. Kemudian menyerulah seorang penyeru atau malaikat menyeru, "Ya ahlal jannati fayashra'ibuna wa yanzurun." Wahai penghuni surga, maka mereka semua melihat ke atas. Fayaqulu hal ta'rifuna hadza? Maka dia bertanya, "Wahai penghuni surga, kalian tahu siapa ini?" Fayaqulu na'am, hadzal maut. Itu adalah kematian yang Allah datangkan dalam bentuk kambing. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan semuanya pernah melihat kematian tersebut. Summa yunadi ya ahlan nar, kemudian dia panggil lagi, "Wahai penghuni neraka." Fayashra'ibuna wa yanzurun, mereka pun melihat ke atas dan melihat kepada kematian. Hal ta'rifuna hadza, kalian kenal siapa ini? Mereka berkata, "Iya, hadzal maut, ini adalah kematian." Wa kulluhum qad ra'ahu, dan semuanya sudah melihat kematian tersebut. Fayuzbah, kemudian kematian tersebut disembelih di hadapan penghuni neraka dan penghuni surga. Kemudian dikatakan kepada penghuni surga, "Ya ahlal jannati khuludun fala maut." Wahai penghuni surga, kalian akan abadi, tidak ada kematian. Kematian sudah dimatikan, kematian sudah disembelih. Wa ya ahlan nari khuludun fala maut. Wahai penghuni neraka, kekalah kalian, tidak ada kematian dalam. Itu hari, hari yang sangat digembirakan oleh penghuni surga dan hari yang paling ditakutkan oleh penghuni neraka jahannam. Kenapa penghuni surga sangat gembira? Karena mereka tahu kenikmatan yang mereka rasakan akan kekal abadi. Kenapa penghuni neraka sangat menderita? Karena mereka tahu penderitaan mereka juga akan kekal abadi. Jadi tidak mungkin mereka akan selesai dari itu semua karena kematian telah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Perhatikan di sini. Allah menciptakan kehidupan kematian. Allah menjalankan roda kehidupan di atas muka bumi ini untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Allah tidak mengatakan siapa di antara kalian yang terbanyak amalannya. Allah tidak berbicara tentang kuantitas, tapi Allah berbicara tentang kualitas. Maka ini peringatan bagi kita semua, ya, hadirin hadirat. Perhatian kita yang paling utama adalah kualitas amal sebelum kuantitas. Jangan terpedaya dengan kuantitas tanpa memperhatikan kualitas. Kualitas yang paling utama, terus kita perhatikan kuantitas. Kuantitas nomor dua, yang pertama adalah kualitas. Oleh karenanya para ulama, ada beberapa pendapat mereka tentang amalan apa yang paling berkualitas. Kita bacakan di sini. Yang pertama, yang disebut amalan paling berkualitas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Kata Nabi tatkala ditanya, "Manil aqyas?" Siapa orang-orang cerdas? Kata Nabi, "Aktsaruhum lil mauti dzikran." Orang yang paling banyak mengingat kematian. "Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan." Dan orang yang paling persiapan untuk bertemu dengan kematian. "Ulaikal aqyas." Mereka adalah orang-orang yang pintar. Kayaknya kita bukan termasuk mereka. Wallahu alam ya. Terlalu tenggelam dengan dunia. Ya. Ibu-ibu gitu kan. Ya. Terlalu banyak melihat dunia. Ya. Jarang nangis. Ya. Nangis kalau diomelin suami. Nangis mengingat akhirat. Kita ingin nangis mengingat akhirat. Sebagian ibu-ibu nangis kalau lihat suami orang yang meninggal. Suaminya sendiri diomelin. Ya. Jadi. Kata orang tadi begitu. Kalau suami orang meninggal ikut nangis. Suaminya masih hidup diomelin ya. Taib. Yang kedua, Hasan al-Basri berkata, "Ayyukum azhadu fid dunya wa atraku laha." Ini lebih berat lagi. Yang paling berkualitas amalannya adalah yang paling meninggalkan dunia, yang paling menjauhi dunia. Kita jauh daripada ini. Ini orang-orang yang paling jauh daripada dunia, tidak mengejar dunia karena mereka sangat yakin bahwasanya dunia itu hanyalah sementara. Ada pendapat lain. Kata Fudail bin Iyad, orang yang paling terbaik amalannya, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwasanya kita jangan terpedaya dengan kuantitas. Kualitas perhatikan. Contoh sederhana ya. Ibu-ibu masyaallah rajin ngaji sana ngaji sini. Kuantitas pengajiannya banyak. Kualitas saya tidak tahu, Allah alam. Ya. Seharusnya kalau kita semakin banyak pengajian, semakin banyak ilmu, semakin banyak pengamalan, semakin takut kepada Allah, semakin rajin ibadah, ya, semakin tawadhu, semakin merendahkan diri, semakin semangat untuk baca Al-Quran, maka itu namanya pengajian kita berkualitas. Marilah kita merenungkan masing-masing tentang diri kita. Apakah kita ini lebih perhatian terhadap kualitas atau terhadap kuantitas? Kalau ternyata kita masih perhatian kepada kuantitas lebih daripada kualitas, maka hendaknya kita rubah cara berpikir kita. Ya. Lihatlah bagaimana pengaruh kualitas yang luar biasa. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia cuma berumur dalam Islam cuma 6 atau 7 tahun. Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam kira-kira 2 tahun sebelum hijrah. Kemudian dia meninggal tahun 5 Hijriah. Berarti dia Islam cuma 7 tahun. Tetapi begitu kualitas imannya luar biasa, kata Nabi, "Ihtazzal arsyu li mauti Sa'ad bin Mu'adz." Waktu Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, maka arsy Allah bergetar. Artinya apa? 7 tahun yang dia lalui semuanya penuh dengan amalan berkualitas. Ya. Sebagian kita mungkin sudah Islam puluhan tahun. Ya. Tetapi apakah kalau dia meninggal kemudian arsy Allah bergetar? Belum tentu ya. Ya. Oleh karenanya ini perlu kita perhatian terhadap kualitas. Contoh lagi, lihat ada seorang wanita bertobat, wanita dari Juhainah, saya sebutkan hadisnya itu. Dia meninggal dunia, sebelumnya dia berzina. Kemudian dia kepada Allah Subhanahu wa taala tobat yang sesungguhnya. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditegakkan hukum rajam. Akhirnya dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatinya, maka Umar bertanya, "Tusolli alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat?" Kau menyolatinya wahai Rasulullah sementara dia telah berzina. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kualitas tobat wanita ini? Kata Nabi, "Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah la wasi'athum." Sungguh wanita ini telah taubat dengan satu taubat yang luar biasa. Untuk 70 orang taubat cukup. Jadi kalau 70 orang taubat semua masuk surga masih cukup dibagi dari satu taubat wanita ini. Ya. Wal wajadta taubatan afdhala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Apakah kau bisa dapatkan suatu taubat yang lebih afdal daripada seorang wanita yang menyerahkan dirinya untuk dibunuh karena Allah Subhanahu wa taala? Karena wanita ini datang lapor diri bahwasanya dia telah berzina. Dia lapor dia telah berzina. Karena dia punya anak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarkan dulu anakmu, ya. Setelah anaknya keluar baru kemudian dia dirajam. Jadi intinya ini menunjukkan ibadah kualitas yang paling diperhatikan. Bisa jadi dua orang salat di saf yang sama bergandengan, cara solatnya sama, tapi pahalanya antara langit dan bumi. Yang satu kualitas solatnya luar biasa, yang satunya kualitas solatnya pas-pasan. Bisa jadi seorang dua orang baca Quran, yang satu baca Quran dengan perenungan, yang satu baca Quran dengan keikhlasan, yang satu tidak merenungkan dan tercampur dengan sedikit riak, terkontaminasi dengan sifat ingin pamer, tentu jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya, sama-sama baca Quran. Bisa jadi seorang haji, sama-sama haji, di travel yang sama, pembimbing yang sama, tapi kualitas satu dengan yang berbeda jauh seperti langit dan bumi. Ya. Oleh karenanya, jangan terpedaya dengan kuantitas. Kualitas kita perhatikan, baru kemudian kuantitas.